Od slike do besede.
Od slike do besede.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v oddaji Od slike do besede. Lani je v slovenščini izšla Filokalija, ki je največje delo pravoslavne krščanske tradicije. Uvod v duhovnost Filokalije je prispeval Olivier Clément. Prav lepo vabljeni k poslušanju.
Ta uvod ima le en sam, zelo skromen namen. Pojasniti besednjak in ponazoriti živo resničnost filokalijskega pristopa. Beseda filokalija pomeni ljubezen do lepote, namreč bogočloveške lepote, o kateri Dionizij Areopagit pravi, da zaradi nje nastanejo usklajenosti, naklonjenosti in občestva vseh stvari. V času nastanka tega dela je imela beseda tudi bolj prozaičen pomen antologije ali florilegija, cvetobera. V resnici je filokalija velika zbirka, a ne odlomkov, temveč v celoti prepisanih razprav, ki tvorijo mistično šolo umne molitve. Njen namen je nakazati dejavnost in motrenje, ki naj pripeljata do odkritja Božjega kraljestva, ki je v vas samih, in zaklada skritega na polju srca, kar je namik na evangelsko priliko o človeku, ki najde zaklad na polju in proda vse, kar ima, da bi ga dobil.
Filokalijo je širša javnost znova spoznala hezihastično tradicijo, izraz izhaja iz grške besede hezihija, ki pomeni mir srca, tišno zedinjenje z Bogom, jedro prvotne meniške duhovnosti, katere izročilo na vzhodu nikoli ni bilo pretrgano. Makari je menda v knjižnici samostana v Atopedi odkril antologijo o zedinjenju uma z Bogom, ki so jo iz pisov starih očetov zbrali pobožni menihi davnih časov. Našel pa je tudi druge knjige o molitvi, o katerih še nikoli ni slišal. Gotovo zato, ker je bil jezik teh spisov že tako zastarel, da je postal nerazumljiv. Besedila Filokalije so urejena v kronološkem zaporedju. Na začetku so izvirna meniška besedila, med katerimi prevladuje misel Evagrija Ponskega, sledijo sklepna sinteza velikega patrističnega obdobja, ki ga je zaznamoval Maksim Izpovedovalec, karizmatično gibanje od okoli leta 1000 do 12. stoletja, ki ga predstavlja predvsem dokaj neznan pisec, Peter Damaščan, ki je znal združiti konkretne napotke in duhovno globino. Sinteza 14. stoletja, ta obsega četrtino knjige, ki je bilo zaznamovano z iskustveno teologijo Gregorja Palamasa, na koncu pa je 7 večinoma novejših razprav napisanih v ljudskem jeziku, to je v zgodni obliki novogrškega jezika.
Urednika Filokalije je skrbel čedalje močnejši vpliv razsvetljenstva, Aufklärung, na omikane Grke in sta hotela v odgovor na francosko razsvetljensko enciklopedijo objaviti nekakšno enciklopedijo neustvarjene luči. Kot pa Issi Veličkovski, ki je moral prestaviti delo iz grškega v slovanski in romunski svet, sta učinkovito porabila postopke zahodne erudikcije. Enako je v našem času ravnal oče Staniloe, ki ni le koristno uporabil znanstvenih pridobitev Zahoda, temveč je v svojih pogosto obsežnih opombah poskusil odgovoriti na vprašanja in odkritja Zahoda, pri čemer je citiral tako Martina Heideggerja kot Maurisa Blondela. Zdi pa se, in to je pomembna ugotovitev, da je bila filokalija najbolj poznana in hkrati najtežje pričakovana v zahodni Evropi druge polovice 20. stoletja. Nekaj odlomkov je išlo v 50. letih, ob koncu 80. in na začetku 90. pa so v Angliji, Italiji in Franciji začeli izhajati integralni prevodi. Pri potomcih tistega razsvetljenstva, ki sta se ga Makar in Nikodem tako bala, namreč iskanje svobode zdaj nemara zahteva osvoboditev od smrti in še vedno ista umnost, tista, ki je nekoč dodobra raziskala zunanji svet, zdaj koplje čedalje globlje v notranjost.
Filokalija ni konfesionalno delo. V predstavitvi besedil Gregorja Palamasa, ki so pogosto srdito protilatinska, sta Makari in Nikodem sporne odlomke izpustila. S filokalijo in hezihastično tradicijo, sicer pa, kako blizu je hezihiji benediktinska Pax, je pravoslavna cerkev pričevalka nedeljene cerkve, v kateri so zakoreninjene vse krščanske veroizpovedi. Filokalija je namreč v svojem bistvu krščanska in cerkvena s poudarkom na pomenu krstne posvetitve, vendar uporablja starodavne postopke, ki so jih iznašli že v Indiji in na Kitajskem, le da ne z namenom zlitja, temveč občestva, v katerem se zahodni človek nikakor ne sme razbliniti, temveč se mora uresničiti s preobrazbo v polno osebno bivanje. Kot so v našem stoletju poudarjali starec Silvan Atoški in menihi vzhodne cerkve, cerkvenost filokalije obsega vse človeštvo in vse vesoljstvo.
Človek je ustvarjen po božji podobi, pravi svetopismo. Res, da je zgneten iz svetne tvari in na različne načine ga določata njegovo kozmično in družbeno bivanje. Naposled pa se vendarle iztrga temu primežu, kajti njegove korenine so nekje drugje. Svoboden je, vendar se ta svoboda lahko sprevrže v svoje zanikanje, sovraštvo, ali pa se izpolni v spoštovanju in občestvovanju. Bog, čigar podoba je človek, ni odmaknjen despot, odgovoren za vsako zlo, ki nas doleti. Bog je ocean luči, morje prosojnosti ga imenujejo nekateri, brezdanji prepad, o katerem lahko govorimo le nikalno. Vendar to brezno ali brezdno ni neosebno, v njem je utrip ljubezni, drugi v enem, beseda, ki se rojeva iz molka in veje z neizmernim dihom. V tem dihu Bog izstopi iz sebe v ekstazo, v lepoto stvarjenja. Ta drugi v enem prihaja k nam, da nas iztrga s prevrženemu niču, ki s kaosom in grozo prebada sicer v celoti dobro stvarstvo. V slehernem verstvu, pa tudi v slehernem brezboštvu, deluje duh, hebrejsko ruah, grško pneuma, kar pomeni dih, sapa. Pojavlja se beseda, ki nakazuje svoje utelešenje v sijaju stvari, v razodetih zgodovine, kozmosa in v postavah, ki so utemeljitvena besedila religij. Thank you.
Skromnost in zgodovina sta našla svoj polni smisel v Jezusu Nazarečanu. Res da je bil človek, obraz, prijatelj, a tudi beseda, ki je postala meso. Bivanje v duhu, torej v brezmejnem občestvovanju. On, ki se je prostovoljno iz svobodne ljubezni pogreznil v smrt in pekel, za katera smo sokrivi, je človeštvo in vesoljstvo osvobodil ter ju preobrazil v daritev večnosti. V tajnosti, sveto, tajstveno, zakramentalno, je uresničil in nam daroval kraljestvo človeka kot ustvarjenega stvarnika. V tajnosti, zakramentalno, je v sebi izpolnil in nam omogočil sinteze, o katerih govori Maksim Izpovedovalec. Sintezo moškega in ženske, neprosojne zemlje in presojnosti, ki je hkrati ciljna in počelna. Telesnosti in duhovnosti, ki naj simbolizirata druga drugo. Ustvarjenega in neustvarjenega, ki sta v njem zedinjena, neločena in nepomešana. Odrešenje pomeni izbruh življenja, ki je luč, čistega življenja, končno rešenega smrti. Biološka smrt sama se namreč preobrne in postane pascha, velika noč, kar dobesedno pomeni prehod. Križ, to novo drevo življenja, os sveta, pomeni, da Bog po človeško spozna vso tragiko našega bivanja. Bog sam je za trenutek brezbožen. Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil? In ga nenadoma odpre življenju, vstajenju od mrtvih. Bog se je moral utelesiti in umreti, da smo mi lahko znova oživeli, je zapisal Gregor iz Nazianza. Pozneje je človek poklican, da se svojo svobodo pridruži energijam, to je delovanjem duha, in tako pobudi vstajenje v vseh stvareh.
Križ, pravi Maksim izpovedovalec, sodi in obsoja sleherno sodbo, motrenje trpečega Boga, pribitega na vse zlo sveta. Zlomi tudi najbolj puntarsko srce, odpre ga za milost. Ta milost pa je življenje Gospoda nesebične ljubezni, kot ga je poimenoval menih vzhodne cerkve. Kristus zdravnik ne prihaja k zdravim, temveč k bolnim, prisede k mizi grešnikov. Hišni gospodar povabi gostiji Božjega kraljestva uboge in pohabljene, slepe in hrome, in vse tiste, ki hodijo po poteh in vzdolž ograj. Edini pogoj je, da odenejo srce v pražnjo obleko, v obleko hvaležnosti in radosti.
V Kristusovem telesu, v katerega nas upelje krst in v katerem najdemo, prav to je namreč Evharistija, življenje na najvišji stopnji svoje moči, se bivanje v smrti preobrazi v bivanje v duhu, ki ga nicejsko-carigrajska izpoved vire opredeljuje kot tistega, ki oživlja. Beseda je postala nosilka mesa, da bi mi postali nosilci duha, zapiše Atanazij Aleksandrijski. Duh pa, sorazmerno našemu zaupanju, ponižnosti in tudi ustvarjalnosti, počasi v nas podobo stopnjuje v podobnost, ki je udeleženost v Božjem delovanju. Srce se zlomi in se prenovi, prenaredi se po skrivnostih duha. Uči se, mistične moči ga napolnjujejo, dokler ne doseže vrhunca nesebične ljubezni in se v njem trajno naseli radost.
Tedaj se lahko človek uresniči kot meja med nevidnim in vidnim, duhovnim in telesnim. Uresniči lahko svojo krističnost in spozna, da so vsi ljudje, vseh časov, vseh krajev, sobitnostni, da so v Kristusu, najvišjem in edinem Adamu, vsi en sam, a da vsak posameznik sorazmerno svoji umeščenosti v to neizmerno enost postane neprimerljiv z drugimi. Ikona, podoba. To je udeleženost človeštva v negibnem gibanju ljubezni Božjega. Človek tudi spozna, to spoznanje postane dolžnost in delovanje, da je poklican k temu, da v sebi zapopade vesoljstvo, da v sebi odkrije dar in govorico Boga.
Prihod Kristusa v nas se uresniči prav posebno po krščanskem posvečenju, od krstnega pomaziljenja do Evharistije. Filokalija poudarja predvsem pomen krstne milosti, ki jo moramo najti in osvoboditi globoko v sebi. Tako odkrijemo popolno milost njegovega vsesvetega duha, ki ga je kot nekakšno božansko seme posejal v naša srca. Po krstu, ki je korenina našega vstajenja, odmremo lastni smrti in ustanemo v življenje s Kristusom. Z njim se začne postopek, s katerim ta smrt, vstajenje, postane šifra našega bivanja, ki naše delne smrti, tako tiste, ki jih doživljamo na življenjski poti, kot tiste, ki jih prinese askeza, preobrazi v prelome, nujno potrebne za prestop na drugo raven. O Evharistiji Filokalija govori veliko manj, vendar rada navaja rek, ki ga pripisujejo svetemu Janezu Krizostomu. Srce usrka Gospoda in Gospod usrka srce.
Hezihastična pot sicer odločno zavrača sleherno domišljijsko predstavnost, ker jo ima za iluzijo. Vendar molivec v pričo ikon pogosto začuti, da iz podobe bruhne plamen, ki mu žge srce. Spoštovanje Božjih zapovedi torej ni moralizatorska napetost, ki lahko nezaceljeno rano le potlači. Razuzdanost, denimo, se lahko sprevrže v požrešnost, ta pa v vampirsko izsesavanje duše. Temveč določa odnos. Premišljanje o blagrih in ikona sežeta v sredo našega središča, v srčiko našega srca, iz katerega Kristusovo življenje prevzame vse naše bitje in ga, če znamo odvreči staro kožo, preobrazi od znotraj. Tako se je v 6. stoletju v puščavi Gaze veliki starec Barsanufi pogodil svojim učencem Dorotejem, ki ga je mučila poltenost. Dorotej naj se zanjo ne zmeni več. Barsanufi jo bo prevzel nase, temveč naj s ponižnostjo, nesebično ljubeznijo do bližnjega, za vplivo molitvijo in službo bližnjemu okrepi svoj odnos s Kristusom. Tako se je zgodilo. In učenčevo srce se je preobrazilo, s tem pa se je postopno preobrazilo tudi vse njegovo življenje. Zato filokalija nikoli ne ostane pri zunanjem spoštovanju in golem udejanjenju izročil, temveč poudarja predvsem pomen prebujenja notranjega človeka. Ozaveščenje, da je Božje kraljestvo v vas samih zaklad skrit na polju srca.
Prva stopnja duhovnega življenja je praktika, oziroma asketska dejavnost, ki mora človeka osvoboditi strasti, da bi postal zmožen nesebične ljubezni.
Za filokalijo je temeljna strast, temeljno utrpevanje smrt. Človek, Božja podoba, sicer hrepeni po večnosti, vendar paradoksno utrpeva smrt. Skrita tesnoba pred smrtjo, zavračanje smrti in uročenost z njo so prastrasti, s katere izhajajo druge strasti. Te so le njen drobiž. Človek si prizadeva za pozabo ali namišljeno poboženje v prevladi nad drugimi ljudmi, zlitju z njimi, sovraštvu do njih. Potrebuje sužnje ali mora sam biti sužen in sovražnike, tudi sovraštvo do samega sebe. Sveti Pavel ločuje med žalostjo skladno s svetom, to je žalostjo, ki vodi v smrt, in žalostjo skladno z Bogom, to je žalostjo, ki vodi v odrešenje.
Človek, ki je pozabil na Boga ali ga ne pozna, se v žalosti, ki vodi v smrt, zateka v strasti. Strasti niso brez veličine. Prav to veličino je slavil Charles Péguy, ko je rekel, da so se le najbolj tragični grešniki zmožni okopati v milosti. Strast nosi pečat neskončnosti. Izraža hrepenenje naše duše po neskončnosti. Semjon Frank je opozoril, da ima pri Dostojevskem zlo vedno duhovni izvor. Po njegovem upornost, napuh, posmeh, krutost, sovraštvo, čutnost izvirajo iz nagnjenja duše, da bi maščevala svojo ponižano in razžaljeno globoko svetost, da bi uveljavila svoje pravice pa čeprav na blazen in sprevržen način. Vendar predmet strasti, naj si je karkoli, ne more zadostiti tej želji, tej skrivni svetosti. Sam namreč ostaja podvržen naključnosti. Če ga absolutiziramo, ga ne poznamo v njegovi ponižni resnici in ga nazadnje uničimo. Preveč sem jo ljubil, pa sem jo umoril, pravi morilski ljubimec.
V svojem pohlepu po nepoznani neskončnosti človek samega sebe neskončno ljubi in sovraži. Ima se za vladarja, odkrije pa, da je sužen. Išče absolutno, najde pa le nič. Strast ga navidez dviga v višave, a se razvija v njem kot zahrbtna bolezen in ko ga spodseka, ostane le grenkoba. Asketi v tem vidijo nekakšno čudno nabreklost ali napihnjenost niča. Ta nikdar potešena žeja pahne človeka v krogotok paroksizma in depresije, užitka in bolečine, napetosti in zdolgočasenosti, ter sprevrže um in čute, tako da hočejo videti le tisto, kar ustreza tej žeji. Mamilo je, ob katerem um niha med čedalje redkejšim uporom in čedalje pogostejšim, zagrizenim, iracionalnim samoopravičevanjem.
Tedaj se um razprši, odnosi med ljudmi pa razpadejo. Duh se loči od srca. Srčiko srca zagrne mrak, zalije ga blato. In to blato se sčasoma tako strdi, da srce okamni. V njem vlada pozaba, metafizična pozaba, kot je poudaril Marko Asket. Človek postane neobčutljiv, ne zna več ne ljubiti, ne občudovati. Kdo si nikdaj želel smrti svojega očeta, se vpraša Dostojevski v Bratih Karamazovih. Strast se tako izteče v obupano vprašanje, čemu vse skupaj? Ugotovitev naveličanosti in gnusa. Za vse mi je vse eno. Skrajna meja te drže je akedija, pust brezup, ki se polasti duhovnega človeka. Morda zato, ker se je ponašal svojo askezo. Morda zato, ker je hotel videti, da nimo taborsko luč, a je pozabil, da ta sije z obraza.
Oh.
Filokalija našteva 7 ali 8 strasti. Seznam, ki je v meništvu klasičen od samega začetka. Požrešnost, nečistovanje, pohoto, pohlep, lakomnost, jezo, ki obsega tudi sovraštvo in zavist, žalost, zaradi smrti, akedijo v smislu duhovne naveličenosti, otopelosti, domišljavost in napuh. Med temi strastmi se, tako beremo, dve zdita posebno rodovitni matici. Požrešnost, ki zahteva predvsem telo, in napuh, ki zadeva predvsem duha. Tako nastaneta dva krogotoka, ki se nazadnje ujameta. Požrešnost se poveže s svojo sorodnico, pohoto, ki je požrešnost po drugih telesih, skupaj pa se iztečeta v lakomnost oziroma pohlep. Najprej zato, da se potešita, na globlji ravni pa zato, ker hotenje biti izpodrine želja imeti. Tako se rodijo žalost. Hotenje imeti je namreč vedno razočarano. Zavist, mimetična želja, ki jo je analiziral René Girard. Jeza, nasilje nad drugim, denimo nad tistim, ki me prehiti in se polasti nečesa, kar si želim.
Napuh, ta vase zaprta in posesivna osrediščenost v sebi, izzove domišljavost, mimohod bogastev in zapeljivih čarov, pa tudi jezo in žalost, kadar človek ne prejme brezpogojnega občudovanja drugih. V resnici sta lakomnost in napuh izraza iste temeljne ujetosti, ukrivljenosti sveta okoli ega, samoljubja, kot Maksim Izpovedovalec poimenuje nagnjenja človeka, da postane sam svoj malik. Več piscev Filokalije je pretanjeno razčlenilo rojstvo, razvoj in zakoreninjenje strasti. Um se v sovpletenosti najprej poigrava s tem zametkom, potem pa mu nasede na limanice, obtiči in začne opravičevati porajajočo se strast. Na stopni tega zraščanja je potrebna privolitev volje. Tako sledijo uresničenje in navada, užitek in gnus, napuh in žalost.
Vendar neptični, treznoumni očetje človekovo veličino in dobrost tako občudujejo, da strast najpogosteje pojmujejo kot nekakšno obsedenost, pa čeprav s človekovo polno in prostovoljno sovpletenostjo. Satan je sicer padel in se razbil, ampak zaradi naše malomarnosti ni nič manj močan in je na nas ponosen. V Makarjevih homilijah ob komentarju simbolične pripovedi o izvirnem grehu v Genezi piše, da je zvita kača našla dom v človeku in je tako, kot da bi bil ta prijel drugo dušo poleg svoje. V človeku je morilec, to je sovražna sila, ki je nevidna in mu nasprotuje. Je to resničnost ali blodnja? Se sprašuje Ivan Karamazov. To je namreč soba zrcal, v katerih se človek množi in razkraja, saj nečisti duh, izgnan iz obsedenca iz Gerase, prizna, da je mnogoter, legija. Sprevrženost zla, ki ni le drsenje stvarstva v nič, katerega vleče k sebi, ampak so to spodrsljaji človeka, ki ga skriva izbada ost smrti in oblega umna moč nasprotnika, ki skrivaj deluje v njem. To dialektiko notranjega in zunanjega bi bilo prevzetno razvozlavati, kajti le tisti, ki imajo v sebi Kristusov mir in njegovo luč, vedo, odkot izhaja.
Povejmo že zdaj. Brez strast je, apateja, v katero vodi askeza, ni neobčutljivost, nedovzetnost, temveč notranja svoboda, zmožnost spoznanja in nesebične ljubezni z vso močjo strasti, preobličene po nori ljubezni Boga do človeka. Pred ljubeznijo vodi po poti brez strastje, pred spoznanjem pa ljubezen. In tako smo prišli do konca oddaje, v kateri smo predstavili uvod v Filokalijo. Pri branju mi je pomagal Jure Sešek, oddajo sem pripravila in uredila Mateja Subotičanec. V tehnično pomoč mi je bil Jakob Čuk. Kmalu po predvajanju bo naša oddaja dostopna tudi med našimi podcasti. Hvala za družbo in lep pozdrav!
Od slike do besede.
Od slike do besede.